fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Kan ju dansa kvar när min bäschen är. Vad vill du med ni dansa?
Kamera ide.
Zvuk. Ide.
Šta još ide?
Mi.
Dobro, ovo je Van četiri zida.
Podcast o svemu što niste znali da želite da znate.
A sada imate od koga i da saznate.
Preko puta mene, moja posljednja nervna ćelija, Boban.
Oh, because I knew him, I was changed for worse. Mladin.
za malo da me raznežiš.
Nisi imao šanse. Ne.
Bobane, dobrodošao u 15. Ne. U 14. epizodu.
Pretposlednju epizodu ove sezone.
Pretposlednje epizode ove epizode.
Ove epizode?
Ove epizode.
Okej, okay, mislim da je Miladin umoran, tako da.
Sam premoren. Ja, ako zaspim u neku trenutku, samo ti nastavim.
Preuzet ću, nije nikakav problem.
Da, 14. epizoda, novo svetlo, rekla nam je Nevena da moramo to da kažemo, da imamo nove šljokice i imamo ovaj novi set piece koji jako volim što je ovdje sa nama.
I nagoveštaj o čemu ćemo pričati.
Pa pošto nismo to rekli prethodnih 5 epizoda.
I stvarno da završimo sa tim već jednom.
Slažem se, mislim da smo dosta pričali o tome. Kratko ćemo i svašta mislim.
Ne obećavi.
to je tačno, ali mislim da će ljudi žaliti da znaju. Valjda, ja se nadam.
pa mislim ako prate ovo i ako su slušali, sigurno je da ih bar nešto interesuje.
Dobro, da li imaš nešto da kažeš o sebi i svom životu pre nego što krenemo na velika vrata, Bobane?
O svom životu.
O svom životu.
Kao i uvek ništa.
Da, ali prošli put si rekao da smo se požalili da nam je strašno.
Sad nije.
Sad nije.
Bolja nedelja.
Bolja nedelja. Ja sam samo premoren, bila je žurka, bila je fantastična, nisam uspio uopšte da se naspavam. Tako da se izvinjavam ako krenem da trokiram u nekom trenutku, ali radujem se zato što su nam teme zabavne.
Ništa, hoćemo li onda da krenemo?
Ajde, da krenemo na velika vrata.
Ajde.
Because I knew you, because I knew you, mrzim te, Bobane.
Enough. Ok, znači idemo kao i uvek sa brzom rundom preporuka na početku.
Ja da krenem.
Ako želiš.
Želim i hoću da pokrenem priču This One Is For The Gays. Nešto što sam pomenuo pre dosta epizoda unazad. U pitanju je Heated Rivalry, serija koja je stigla. Pričali smo o tome ranije kada smo pominjali različite porn knjige i pomenuli smo baš da postoji jedan čitav serijal hokejaških gay poluporn knjiga koje su se sad ekranizovale i apsolutno je ludilo. Ja sam mogla da ima tipa 4 epizode su već out i poprilično je onako steam i mislim naravno da je to potpuno ono trashy, ali je onako straight look nefem batice koje su skate, ono, na skateovima i ono, bave se, razumeš, sportom i njihove priče koje su vrlo ozbiljne. Imaš dva para koje pratiš za sada. Baš me zanima kada odgledaš za koga ćeš da navijaš.
Ono što sam video na društvenim mrežama i ja preporučujem.
Da. Tako da, to nekako mi je dugo posle, ono, tipa, ne znam, da li Queer as Folk ili tih nekih, ono, serija koje su, like, dobro, Queer as Folk ima teški moment, ovo nema teški moment, niti će imati možda eventualno neke ljubavne, ali mislim da je onako jedna laganica, ono, easy on the eyes.
Dugo nisam video da je neka LGBT serija napravila ovakav boom kao ova, tako da...
Pa jeste, svude na društvenim mrežama, tako da mislim da bacite pogled, neće vam smetati, siguran sam.
Ok, moja prva preporuka jeste, verovatno ste ga gledali, ako niste, preporučujem, Sean Combs The Reckoning. Dokumentarac o P. Diddy-u i svemu što je radio. Ja ga baš preporučujem. Lično, meni je malo veći fokus trebao da bude na ovim poslednjim optužbama i žrtvama. Mislim da su se prve dve od četiri epizode posvetili njegovom, u suštini, detinjstvu, kako je došao na scenu, kako je uspeo, cela ta priča koja je svakako jako interesantna, Tupac, Biggie, Side by Side, i taj neki kontekst, ali je dosta zabavno, četiri epizode od sat vremena. Mislim, stvarno jedna potpuno suluda priča osobi za koju smo mislili da je ono legenda hip-hopa, behind the scenes, majko mila.
Mene baš zanima da odgledam to. Nisam odgledao ni jednu epizodu, planiram, ali mi nešto se bilo teško da gledam. Znam, zato sam slušao sam neke delove trajla i baš mi je bilo heavy, ali znam da svi koji su odgledali su ono i šokirani, da nismo znali toliko stvari o njemu i jako smo znali.
Posebno čitav taj moment kako je došao do nekog uspeha, tako da eto i tebi preporuka.
Oću, gledat ću. Moja druga preporuka jeste predstava koja se dešava u Madlenijanumu i zove se New Love. Premijera je bila 16. decembra, sljedeća je 22. Tu igraju moji prijatelji Boris Lukman i Koral Mizrahi. Mislim da je to njihov sjajan veliki uspjeh, u pitanju romantična komedija koja je na engleskom, titlovana i na srpske. Inače su oni zapravo naš par, to jest naš par, on je odavde, ona je iz Izraela.
Čekaj, predstava titlovana...
Da, zato što je ona iz Izraela, on je odavde i onda glume na engleskom. Ima titlove, nisam shvatio kako, ali rekli su mi da ima titlova. Dobra ekipa stoji iza njih, mogu i da kažem ko su ljudi koji su u pitanju.
Okej, ajde.
Da, znači komadiju je poznatog američkog pisca Adama Sinkovića, školovanog Juilliardu i Columbia univerzitetu. Publika može da osjeti čar i turbulencije ljubavi između dvojih mladih umetnika koji moraju da prestanu da glume van scene kako bi se istinski volili, tako da ima, mislim, tu preplitanja. I režiju potpisuje Paul Leonard Murray, to je britanski umetnik koji je zapravo prilično često ovde i radi na ovim serijama ovde. I ja mislim da to ono apsolutno spektakl i bit će deo ove postave Madlenijanuma, obavezno pogledajte.
Opet ovaj tvoj moment gde kao malo poezije, malo predstave, tako da ću ja u to ime preporučiti nešto na tom sličnom nivou, a to je mega trash serija Hunting Wives na Netflixu. To je ono očene domaćice za južnjake, ima, ja mislim, 7-8 epizoda, nisi čuo?
Ne.
Bukvalno je spektakularan trash, jako zabavna, obrat jedan, drugi, treći, glumi Brittany Snow, tebi jako draga, glavnu žensku ulogu, tako da to je ono postao baš veliki hit na Netflixu, obnovljena i za drugu sezonu, tako da ako želite da opustite mozak i da pogledate nešto baš zabavno, to je moja preporuka.
Jel na temu i na nivo Good Christian Bitches?
Taj level.
Yes! Odlično, čekamo da gledam. Okej, ja bih za kraj mog segmenta rekao da sam te poslušao i odgledao sam prvih 5 epizoda It Welcome to Derry i ne znam zašto to si preporučio ljudima, pošto je meni potpuno haos. Meni se baš ne dopada. Nekako mnogo mi je spora, nije mi strašna.
Koliko si epizoda pogledao? Ista stvar kao sa Teskom. 6, 7 i 8 epizoda su remek dela.
Pa ono, odgledaj celu sezonu, pa posljednja epizoda dobra. Mislim.
Zato što se build upuje, evo, ja super što imam priliku jer sam predložio epizodu nakon samo prve dve epizode, sad kad je cijela sezona gotova, mnogo se lepo uvezuje.
Da bi se i tada dopala.
Uvezuje. Ne, bila mi je jako čudna. Imao sam baš onako jedan klimav odnos, ali mislim da se mnogo lepo zaokruži. Mislim da je vizualno šta su uspjeli da urade u 7. i 8. epizodi ono jedna prava HBO produkcija, tako da, eto.
Yes. Mene je malo i tu rip-off Stranger Things, su htjeli da imaju te klince koji su malo retro, nije mi legla, odgledat ću do kraja zašto sam mazohista, ali okej.
Okej, to je to. I moja posljednja preporuka ide opet u podcast svetove, u pitanju je The Deck, koji je iko slušao Crime Junkie, to je jedan od najpopularnijih američkih true crime podcasta. Ovo je njihova takođe produkcija, samo što za razliku od Crime Junkie se bave ono cold case-evima i imaš i intervjue sa detektivima ili policajcima koji su radili na slučajevima, kao i porodicama žrtava, tako da je naravno teško i potresno, ali je jako, jako dinamično. Na kraju krajeva i Crime Junkies, ko nije slušao.
Koliko traje epizode?
Oko pola sata po slučaju, super, tako da strava. Ponekad ima u delovima, ali baš je onako, mislim, iako je tematika haos, pitko je jako.
Tako pa da. Dobro da ko voli true crime, onda apsolutno, poslušat ću.
Tako da to je moja posljednja preporuka.
A sada šta ide na velika vrata?
My name is Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a non-verbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
To drugo nego Wicked.
Vreme.
Imamo do duše dve teme. Prva je Wicked i hajde, želim prvo tebe da čujem, Bobane, pošto mislim da nisi bio najzadovoljniji na svetu kada smo izašli iz bioskopa.
Iskreno, jako mi je drago da je gotovo, da je sve ovo gotovo. Press turneja nam je bila stvarno zabavna za gledanje, čitav taj hype oko tog filma. Meni je, mislim, malo i ubijeno sve to što smo ga čekali jako dugo, ali i nevezano za to. Nepotrebno mi je dug. Sad kad smo videli njih dve i taj njihov odnos, ništa mi u ovom drugom delu nije ni bilo toliko jako. Čini mi se da je film nepotreban. Vizualno je naravno sjajan, bilo je ono stvarno neverovatnih scena, za razliku od prvog dela čak ni nema on nekih pesama koje su mi ostavile neki veliki utisak, zato što na primjer iako sam i tokom prvog dela bio u fazonu, jao gospode bože, kao osoba koja nije baš najveći fan musicala, kad se desi Defying Gravity ili Popular i sve to, to su prosto stvarno onako ikonični momenti koje ne možeš da negiraš i njih dve su sjajne, ovde i čak ta kulminacija sa tom pesmom For Good mi nije nekako ne znam.
Zašto? Mislim, to je da kažem i problem samog musicala kao takvog, zato što su sve najbolje pesme i najveći hitovi jesu, da kažemo, u prvom delu. Tako da razumem. Meni je naravno bilo sjajno. Slažem se, nije ni približno dobro kao prvi, to ću da priznam. Meni su se pesme dopale, meni su se repeticije nekih pesama dopale, tipa kao kada Ariana uzme pa ona peva I'm not that girl.
Da.
To prelepe stvari, ono, najviše se meni su te neke scene i neki momenti baš prijeli i posle kada sam slušao i ljude koji su sad su malo više krenuli da ubacuju ljude kako su radili, šta su radili, pa onda pričali su malo i o tome kako su, devojka koja se bavi svetlom je pričala o tome šta, koja boja svetla u kojoj sceni znači, dakle, pa onda i šta je koji, zbog šta je, koja repeticija, mislim, baš su, toliko mi je fantastično koliko su ulazili u detalje svega toga, to mi je toliko inspirativno da jako je drugi deo, jednostavno opet kažem, svi hitovi, da kažem, ono, pesme koje su najpopularnije jesu u prvom delu. U drugom delu, mislim da čak i ove dve nove pesme nisu toliko doprinele, okej, sure, I appreciate it, ali ono što mi, ja mislim, ja mogu da kažem šta mi je najviše smetalo i šta mi se najviše dopalo. Najviše mi se dopao Jonathan Bailey. On je pokidao ono u ovom drugom delu, mislim da je on zvezda ovog drugog dela. Kako
ima
dosta
dramatičniju ulogu, s obzirom da je bio malo karikatura u prvom.
Jeste, baš imao ozbiljniju i jako, ono, jaku ulogu. A stvar koja me nekako najviše zgranula i nisam očekivao, a to jeste da jedna od tih osoba je propevala, a nije trebala da peva. Neću ja kažem ko je, ti sigurno znaš ko je. Jedna osoba
Ma ajde, pa ljudi su vrlo verovatno gledali.
Ona peva u dve pesme, sam zvonu, zašto ste tu ženu uzeli da glumi ako ne znam, ne ume tri tona da otpeva?
Da, to jeste. Da.
Ona je imala vrlo male sekvence u pesmama, to sve zvuči baš katastrofa, baš sam zvonu, ali baš mi je, uništila mi je moment savršenih soundtracka i savršeno snimanog i savršenog pevanja, baš sam zvonu, ok, sure, dobro. Tako da, malo sam ja, mislim, očekivao sam, ali ja sam dobio ono što sam želao. Neću vjerojatno gledati 10 puta ponovo u bioskopu, ali ću definitivno još jednom.
Ne, kažem, imali smo jako dugu sagu sa ovim filmom, tako da stvarno smatram velikim uspehom to što ostavljamo to za nama.
Da. Meni će biti malo žao, iskreno.
Pa, mislim, snimaće, već su najavili da će snimati nešto u tom svetu, tako da...
Pa dobro, M. Chu će da radi Britney biopic, tako da to će da bude moj sledeći weekend.
Da. Samo da ne vidim više nikada one dve žene kako sede jedna pored druge i ja ću da budem najsrećniji čovjek na svetu. Toliko o weekendu. Good riddance.
Dobro, eto, završili smo sa tom sagom, a dok smo čekali da se desi drugi deo Vikida, dogodio se treći deo jedne druge sage, a u pitanju je Knives Out i izašao je treći film po redu koji se zove Wake Up Dead Man. Odgledali smo ga odvojeno, nismo ni pričali o tome.
Da,
ali
se tu super sklopilo.
Super se sklopilo, da, nismo ni planirali, ali eto, taman možemo da prodiskutujemo šta ti misliš o filmu i šta ti je bilo super, šta ti nije bilo super, da li ga preporučuješ generalno?
Meni je bio zabavan, Knives Out kao prvi deo mi je apsolutno najbolji, drugi mi se čak uopšte nije svidao, ovde mi je misterija super i čitava premisa filma strava i generalno što volim u tim filmovima su ti ansambli, ono, postava je sjajna, da. Josh O'Connor koji mi je my favorite rodent guy, Daniel Craig kao Benoit Blanc, on je jedini lik koji se zapravo provlači kroz sve filmove, tu su Kerry Washington, Mila Kunis, Josh Brolin, Glenn Close, Thomas Hayden Church, Jeremy Renner, Andrew Scott, stvarno je baš, mislim, ono i najsporednija neka uloga je opet neka glumčina, tako da super, i to mi se jako svidjelo. Imao sam samo problema sa određenim likovima.
Dobro.
Naprimjer, lik Kerry Washington, to sam rekao da ćemo da imamo možda problem ti i ja, katastrofa.
Ne, uopšte nije imao poentu.
Ona je bila jedna takva karikatura
da,
u tom filmu.
Da, me je toliko žao.
Kao ono Olivia Pope koja je propala karijera, koja je postala alkoholičarka i služi da kaže neku glupu rečenicu u filmu sa onom njenom...
It wasn't handled.
Kerry Washington, da, it wasn't handled. Da. Kao i Mila Kunis.
Mila Kunis nebitno.
Da, potpuno to
mene. Znaš, je trebalo da igra Lindsay Lohan tu ulogu.
Ozbiljno.
Da, pa su onda dali Mili Kunis.
Možda su
je pisali za... Tom Hardy isto trebao da igra nekoga, pa su zamenjali.
Ali generalno je dosta zabavan. Ja sam zapravo vrlo brzo izvalio ko je iza cijele priče i to, ali ono što mi se zapravo jako svidjelo je Josh O'Connor mi je briljantan u ovom filmu. Ja mislim da prethodni delovi nisu imali tog jednog junaka da tako ima character development. Mi baš pratimo njegovu borbu, jer on je bivši borac turned pop. I onda mi je to bilo dosta zabavno da gledamo njegove unutrašnje bitke, njegov pristup religiji i sve to dok se dešava to neko ubistvo i sve to. Tako da, mislim, to je ono, Netflixov premium content trenutno je njihov najpopularniji naslov, tako da i to nam je jedna preporuka, realno.
Za razliku od ubaci mi da kažem da za razliku od Kerry Washington i Mila Kunis, Glenn Close je briljirala.
A da, ta žena, mislim ono, ta žena kažu, ono da čita imenik.
Jeste, to je taj kao ono kalibar Meryl Streep, mislim, ta žena je zmaj. Ona je meni tu izvukla, da kažem, žene u celoj priči. Što se tiče samog filma, recimo ti si rekao tebi se drugi nije dopao, meni drugi bio okej, okay, prvi mi je bio najbolji, drugi mi je bio okej, okay. Ovaj treći mi je... I što se tiče tog humora koji je čest i u prvom i u drugom se dešava, ovde mi je bio nekako too much i sama misterija mi je u trenucima malo delovala nategnuto. Ono kad sediš pa si ufazano, okej.
Okay. Da je donekle već viđeno.
Jeste, nije samo ni već viđeno, nego it's a stretch. Malo je bilo nekih situacija, sve zono, ajde, dobro.
Pa kao i White Lotus, u srce tih filmova su likovi, a ovde mi je, iako fantastična glumačka postava, to me je iznenadilo, nisu mi likovi bili toliko jaki s obzirom koji su glumci bili iza njih. Zato baš to kažem, Kerry Washington, Mila Kunis, uloga Jeremija Rennera mi je takođe jako mlaka, Andrew Scott koji je sad trenutno ono, prilično popularan kao glumac i kida u svemu, u čemu je mi ovde isto onako kao neka sekundarna, Josh Brolin je sjajan. Mislim, gledajte, ono, zabavan je film, samo eto, nije neko najveće remek delo.
Nije, ali možete da odgledate za neki vikend ono, sa prijateljima, ako ne znate šta da gledate, apsolutno. Mislim, skroz je okej, okay. Znate šta je.
I hteli smo samo da prvo diskutujemo još jednu stvar. Šteta što ćemo mi biti na pauzi kad bude bio award season, da. Ali pojavila se nominacija za Zlatnog globusa i eto, ove dve pesme iz Vikeda originalne nisu meni dostojne nominacije, ali eto, dobile su ih, kao i glumice naravno. Film nije, što je takođe opet neki znak da... ali rekao sam da nećemo više o Vikedu. Golden je naravno nominovan za...
I as it should be.
Da, ali da ne diskutujemo sad sve nominacije pojedinačno. Ono što je bitna stvar, možda jednog dana za nas, sigurno jeste da je po prvi put u Zlatnim globusima ubačena kategorija najbolji podcast. Tu su ono, naravno, Call Her
Tačka
Daddy.
Tačka razno, mi, dva i po psihijatra.
ja ne znam nešto više.
Pa nije.
Što zvuči kao... Ali nominovan je, i to je moja mnogo velika preporuka, Good Hanksa Amy Poehler. Zaista podlačim, ko nije slušao...
Da li je Call Her Daddy nominovan? Baš mi je čudilo da nije.
My name's Mackenzie and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a non-verbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Pa mislim jeste.
Da, naravno, pa će li to dobiti?
Ali zbog ljude koji dovodi, tako da...
Pa dobro, ali to ono što smo i dalje šokirani što je ona toliko ono, na prvom mjestu.
Meni je, kažem, drago zbog te kategorije i primarno mi je drago. Mislim, to priča o tome što će podcasti zapravo biti jednog dana i sve više i više kako se prepoznaju kao validan mediji, ali mi je stvarno drago za Good Hanger. To je bukvalno ono što ime podcasta kaže. Ti slušaš to i slušaš nju sa bilo kojoj je gost i imaš taj osjećaj da blejiš sa njima, smeješ se, nešto to u suštini i mi sa ovim podcastom želimo da radimo. Tako da, eto, to bi bilo to što se mene tiče za ova velika vrata.
I što se mene tiče isto, mislim da možemo polako da krenemo na TikTokove, zato što postoje čak neki trendovi kojima se radujemo i koje smo gledali, kojima smo se smijeli, tako da možemo da nastavimo dalje.
Hajde. Hajde. Tudum.
That was bad.
Ali imaće smisla.
Da.
Da li krećemo TikTokove?
Krećemo TikTokove i pošto smo u duhu zatvaranja tema kao što je Wicked, imamo i jednu od tvojih, ja mislim, omiljenijih tema i ličnosti, desila se kulminacija priče, take it away.
Pa naša omiljena i draga glumica Sydney Sweeney se izvinila za sve ovo što je bilo, konkretno kampanju American Eagle-a.
Pa sad izvinila?
Pa nije se izvinila, u suštini onako rekla je da ona jednostavno mnogo voli jeans, da jako voli taj brand, tako je, da ona apsolutno sebe ne vidi u silnim stvarima za koje su je optužili, u suštini vrednosti koje smatraju da je ova kampanja propagirala, da ona prosto ne vidi to, naravno
zato
zajedništvo.
Zato i čutala se vreme.
Da. Mislim, samo mi je smešno kako se narativ promenio, jer je pre koliko mesec dana u intervju rekla da će ljudi kad ima nešto da kaže čuti, i to je bila baš onako odrična. Onda joj se dese tri fejla što se filmova tiče i sad u susret četvrtom, koji bi trebalo baš lepo reklamira The Handmaiden, recimo sa Amandom Seyfried, i treća finalna velika sezona
Euforije.
Malo mi se čini da je neko rekao, ajde malo course correcting,
pa
jer
sigurno
se oglasila.
Ljudi iz Euforije 100%.
Znaš, mislim, nakon svega što je uradila i koliko dugo je ćutala, šanse da zaista da iskreno izvinjenje, ne bi ga ni bilo jer ona iskreno ne misli to, znamo sve i svašta, ali mi je to bilo interesantno da baš, jer kao prvo sam bio zvonu, otkud ovo, a onda skontam da je u još jednoj kampanji kampanji. HBO je krenuo baš agresivno da po mrežama reklamira novu sezonu Euforije. Mi smo čuli čak i glasine da Zendaya i ostatak postave kao potencijalno ni ne želi da na presturne i bude pored nje.
Što mi ima smisla?
Jer, znaš, ono, ne želi da u senci cele te priče bude to bombardovanje pitanjima, jer je realno donekle postala kontroverzna ličnost. Tako da...
Mene zanima samo da li će sada, mislim, ovo, ja mislim da ovo izvinjenje, ono, niko je nije poverovao, mene zanima da li će sada, nakon što je to kao uradila pro forme, da li će sada sve da se zaboravi? Da li će sad da ljudi ipak da sede sa njom, da li će da budu u fazonu čami? Ne znam, baš me zanima, jer nekako... Ne, mislim da će i dalje biti malo nategnut.
Ni cancelovanje nije kao što je nekad bilo. pa ne, ja mislim da je ono da će i taj new cycle samo da se okrene i da je to to.
Ali dobro, ali možda ta čitava ekipa, na primjer, kao što kažeš, Euforije i dalje ne bude baš u fazonu, pa nećemo mi baš svuda da bude. Znaš, ja sad da sednem sa njom, pa znaš, tipa da je negotivim, sad da budem u fazonu, pa dobro, ona se kao izvinila da ja sad budem u fazonu, dobro, oprošteno ti je.
Znam, ali oni su na kraju dana svi glumci i sedeći i smeškaće se i mi nećemo imati nikakvu ideju. Na kraju kreva sezona je i snimljena je u tom, snimana u tom periodu kad se sve to i dešavalo, tako da iskreno mislim da od toga nema ništa, ali mi je baš bilo interesantno kako su ono dve posljednje izjave vezane za to bile nemam šta da kažem na ovu temu, čućete kad se budemo glasila, i ono malo presaopštenje ja samo volim jeans. Tako da, eto i to smo ostavili iza nas, polako ali sigurno.
Pa dobro, kraj godine, kraj sezone, zatvaramo teme, sviđa mi se to.
Eto, Sydney Sweeney je odlučila da zaključi ovu priču da bismo mi imali malo sadržaja. Hvala je puno. Šta još, šta imaš ti interesantno da ti je u TikTokovima?
Pa osim naše glavne teme o kojoj ćemo tek krenuti, meni je bilo zabavno dok sam listao TikTokove, ne znam da si ispratio čitavu Joe Jonas sagu sa njegovim parkiranjem.
Da, volim da živim u New Yorku jer kao već koliko 7 minuta gledam Joe Jonasa kako se...
paralelno se parkira. Meni je to toliko bilo fantastično smešno, zato što ja bi bio ta osoba. Ja da vozim, zato ne vozim, bi bio Joe Jonas, vjerojatno bi se parkiravao 20 minuta. Neko je samo to snimio iz kafića i to je naravno eksplodiralo na TikToku, ali Joe Jonas i znači ono što je meni fantastično, braća Jonas su fantastični na TikToku. Oni toliko umeju da se šale na svoj račun, na tuđ račun, da fantastično to rade, i on je naravno odmah već snimio posle toga kako ga tretiraju u New Yorku nakon paralelnog parkiranja, pa kao izbacuju ga iz kafića i sve. I mislim da samo ono što su duže na društvenim mrežama i svoji ljudi ih sve više vole, meni je to bila jedna onako slatka pričica usputna koja mi je baš osvežila ono ovaj period poslednji.
Mali podsjetnik, to ćemo kao i uvek staviti u opisu profila. Ali ne, bilo bi idealno kad bismo mogli ono u drugoj sezoni stvarno da pokazujemo te neke stvari, da lebde ovde negde, bit će interesantnije, ali to je jako slatko, mislim, dovoljno je ljudima da kliknu i da
jesi vide. Jesi ti nešto video što nešto je ono bilo cute ili...
Ja ne znam kako ovo objasniti, znači u pitanju je Courtney Cook, ona je sada, dovoljno je da to searchujete na TikToku, to je neka Amerikanka sa juga, preslatka plavušica koja je inače profesorka da li na fakultetu ili na nekoj srednjoj školi, i u suštini ona ima taj teacher lunch moment gde jede sve i svašta, ali ono što je postalo mega viralno je da peče krompire od 2 kg u koje gura ono i kilogram sira.
Everybody's so creative.
I ona to jede tako slasno da su ljudi toliko odlepili, ona ima toliko pregleda, toliko lajkova i komentara da su ljudi počeli da rade to kao challenge, da jedu to. Kao kad su eksplodirali oni onion boilovi ili te neke gluposti koje je ta mukbang strana društvenih mreža koju konzumiram, ali i dalje ne mogu da razumem. Tako da ona mi je preslatka, bacite pogled, stvarno ceo internet se zaljubio u nju, verujem da ćete i vi, ukoliko vam ne bude gadno da gledate kako voli da jede, voli da stavlja stvari
u ruku.
U svež luk. Odseče luka i to je bude kao bukvalno čašica i onda trpa sve i svašta na to i jede to toliko slasno i ljudi su u fazonu ovo je najbolji content na svetu. Mislim, pazi, moj algoritam
subscribe.
Je... Da, bukvalno.
I'm ali there for it.
Da. Tako da su to neke kratke i slatke teme, a ono što smo hteli da diskutujemo, a zapalilo je apsolutno Hollywood i generalno će vrlo verovatno promeniti pa ono
svet
filma, televizije, na kraju krajeva i streaming servisa, jeste Netflixova potencijalna kupovina WB-a.
Da.
Ali koji deo cele te priče? Netflix potencijalno za 80 milijardi dolara, skromnu cifru, treba da kupi HBO, HBO Max, Warner Brothers studije i njihove franšize u koje spadaju DC Studios, koji je trenutno jedan od najjačih ono, tvoraca filmova, otprilike i DC kao takav, u to spadaju Harry Potter, Game of Thrones, slično. Ono što se tu desilo jeste da je Paramount, Skydance, odlučio da uradi ono neprijateljski takeover.
Da upadne sa svojom ponudom.
Da, sa još skromnijom ponudom od 100 milijardi i to je sad naravno diglo ljude na noge, ceo Hollywood se oglasio, video sam čak i tonu vizuala gde umesto hollywoodskog znaka stoji Netflix, ljudi smatraju da je to u suštini kraj bioskopa, kraj tradicionalnog filma i s obzirom da znamo kako Netflix radi svoj posao, ne bi bilo šokantno da, što se ljudi, to jest nije šokantno što se ljudi zapravo plaše šta će sa tim da se desi.
Da, to ima jedna mala razlika što je Netflix ponudio da kupi, da kažemo, dva od tri dela koji Warner Brothers imaju, a dok s druge strane Paramount je rekao da hoće da kupi apsolutno sve. Jer VB ima i takođe i svoje kanale kao što su i Cartoon Network i gomila još drugih koji su, da kažemo, prilično veliki. Sad ne mogu da se setim tačno svih. Ali i to je, da kažem, takođe jedna... Mislim da je i reci ako imaš.
Ne, ali s druge strane ono što je Discovery, to su i CNN, TNT, CNN, da. Discovery Channel, to nije deo...
Koji Netflix želi da uzme. Da, oni žele da uzmu samo ove ostataka. Paramount hoće sve. I tu je krenula panika u Hollywoodu u smislu toga, ok, Netflix hoće da preuzme HBO, prvo glavni problem zbog čega su se ogromni veliki glumci iz ceo Hollywood podigli na noge zbog toga što, ok, onda to znači propast bioskopa, jer znamo kako Netflix u odnosu na konkurenciju izbacuje možda vrlo malo i nehajno na vrlo kratko vreme, čisto usputno,
usputno i da bi nekim filmovima dao priliku da mogu da budu nominovani, to je ranije bilo, da mogu da budu nominovani u velikim kategorijama, jer kao ima i taj moment isto u industriji gde su ljudi fazonu da filmovi koji idu direktno na streaming servise ne bi trebalo da imaju pravo da dobiju te nagrade.
Da, onda druga stvar je što HBO i dalje važi za neki kvalitet kontenta koji proizvodi, dok je Netflix, da kažemo, ima više, ali ne toliko kvalitetno. I onda se ljudi takođe tu plaše da ako se to spoji, ako Netflix preuzme, da li će onda sav kontent da se razvodni.
Pa mislim, sam HBO je bio ono home box office. Da. Čitava priča je baš u tome i samo kad pričamo o toga uvek kažemo premium drama, zašto su to stvarno ono... vrlo često jako remek dela i od filmova i od serija koje HBO pravi. Opet kažem šta se to znači za franšize koje bi onda oni udali pod ruku, jer oni su bukvalno otelotvorenje mas produkcije. Tako da...
Tu ulazimo sad i u jednu dodatnu stranu te priče koja je politička, a to je da je Paramount zapravo sa prošlim, također su imali još jedan merger, oni su se zbližili sa Trumpom i generalno sa tom političkom stranom i čak je i tokom procesa kupovine, to jest bidovanja i ostalog, glavni lik iz Paramounta rekao da će onda se obrati Trumpu i onda se Trump javio da kaže da će onda učestvuje u tome,
da.
Kao Vučićev him. I onda je samo nastao haos oko toga da sad, naravno, ljudi koji su protiv Trumpa ne žele da ode Paramount, i ako to možda za Hollywood može da bude bolje.
Pa da, ljudi su u fazonu da je Paramount opet naklonjeni bioskopima i mislim kao Ted Sarandos, on je chief content officer i glavna osoba u Netflixu, je s jedne strane rekao da oni ne planiraju da ruše postojeće modele, da bi ih eventualno malo adaptirali, jel te, svojim potrebama i sve to, ali s druge strane čini mi se imao neki komentar da je njegov sestrić, bratanac, neki član porodice koji je video editor, kultni film Lawrence of Arabia, gledao na telefonu i da mu ništa nije falilo, tako da se te dve stvari malo kose.
Da.
Mislim, iskreno...
To će da bude, šta god da se desi, velika je promena i velika je stvar. Mislim da će to da promeni način kako gledamo, šta gledamo, vrlo će to da utiče na budućnost streaminga.
A i kvalitet sadržaja, naravno, na istim tim servisima.
S druge strane, mene zanima i šta će onda biti sa ono ono subscription modelima, jer ja mislim da smo, evo ja iz ličnog iskustva, iz iskustva drugih ljudi, mi sada imamo ono 20 streaming servisa i već ono ljudi, posebno kod nas koji su da kažem skloni pirateriji, kreću polako da se neće više da plaćaju za toliko stvari.
Okay? Da, apsolutno.
Znači ti imaš od prijatelja Prime, od moj Netflix, ovaj ima od ovog onog i kao ajde nešto se to skupi, međutim to kad se skupi na papir nije mala stvar. I sad se pitaju ljudi, ako se desi merger, da li će onda tipa Netflix, HBO da ima za oba manju cifru subscriptiona ili će to još više da poraste pa će onda da bude još veći problem. Svi su naravno više u fazonu da će da poraste.
A i na taj neki način bi Netflix apsolutno imao i monopol nad, ako uzme HBO, njemu onda glavni konkurent postaju Prime, Disney Plus i Apple koji živi kao neki entitet koji zapravo proizvodi možda najkvalitetnije serije od svih tih streaming servisa jer imaju nenormalno mnogo para, ali on čak ni globalno nije, on nije dostupan kod nas. Znaš kao i Netflix je tu oko tog, te priče sa monopolom, vadio na YouTube,
da
je, a realno nije ista stvar.
Da, oni su rekli da, pa eto, nije njima HBO zapravo najveća konkurencija nego YouTube, zato što i tamo može da se subscribe-uješ, da gledaš bez reklama, da gledaš content, da ga plaćaš i toliko ljudi gledaju YouTube i TikTok. Tamo je, ono, mnogo očiju na njima, tako da nije HBO problem, problem su ovi, pa kao eto.
Mislim, ono, tema je tek počela, ono, u tom nekom momentu kad su i objavili da to kupuju, što je iznenadilo ceo Hollywood, sa svakog novog dana desilo nešto novo.
To je
novo.
Skoro bilo, to je bilo prva nedelja decembra.
To, tako da vidjet ćemo šta će s tim da se desi, ali baš je, mislim, ono, reakcije su, zato smo i odlučili da stavimo ovo u TikTokove, jer mreže i portali gore.
Da, trend vesti ako ništa drugo i zaista je bitno za nas koji smo da kažem vrlo strastveni po pitanju i društvenih mreža i TV-a i streaminga i mislim ti i ja prvi sedimo i gledamo i zanima šta će da bude.
Da.
Ja znam, ja da bih volao da se to desi, Bobar.
Pa nikada kažem, ne znam u potpunosti šta znači, mislim šta znači šta će da se desi kad zapravo kupe, jer iskreno meni je zaista jedan od najkvalitetnijih sadržaja koje gledam stvarno dolazi i
sa Disneya.
sa Disneya, tako da I don't give a... ne, mislim, svakako mi Netflix više i skoro nikad nije bio sinonim za kvalitet, a to samo tome to plaši.
Da, bio je na početku, više ne. I ajde vidjet ćemo, mislim, ali kada skupi ono svu tu bazu svih tih stvari, mislim da će to da opet bude, ovaj, nekako ćemo se svi uvek vraćati Netflix.
I Netflix ima i onaj moment da ukidaju serije nakon jedne ili dve sezone, iako su gledane jako, yes, zato što baš zbog te mas produkcije, jer onda ono i glumci i produkcija sve postaje skuplje i onda zašto bi to radili kad mogu da izbace potpuno novi naslov i tako u krug, tako da to su sve, mnogo je velika tema sad kad nemamo dovoljno vremena da uđemo u to šta sve to znači, bukvalno to, za sadržaj, za čitavu industriju, za bioskope,
za glumce,
to,
za...
Apsolutno, tako da...
Ali to mi je recimo isto zanimljivo da su A-list glumci krenuli da se žale, ali da su se toliko usrali da neće da se potpišu imenom i prezimenom, zbog toga ukoliko to propadne, neće da imaju retaliation, da im se sveti Netflix.
Da.
Pazi ti to, čoveč.
Pa zato što je dom silnim parama, tako da... Dobro, to ćemo svakako da pratimo.
I update-ovat ćemo vas kako se bude dešavalo.
U našim vestima u 5, u 7. Svi se ljube kao da su rodbina. Srećna vam, srećna nova godina. Jel se sećaš tih
Pinkovih
pesama?
Da, ne,
koliko
ne
sam to volao. To je poslednji put da sam bio srećan. kad su praznici u pitanju.
Eto, tema su praznici, odmah uskačemo.
Pa nije ni čudo. U tom smo
baš volimo,
najmagičnijem periodu godine.
Kada svi želimo da izvršimo samo pipo.
Tako je.
Bobane, na skali od 1 do 10 koliko voliš praznike?
Sve zavisi od godine, tako da ne bih mogao da kažem.
Dobro, ajde, Bobane, gde ćeš za Novak?
Nemam ideju.
Najodvratnije pitanje za uvek.
Da, ali si primetio takođe da ta pitanja krenu onako u oktobru otprilike.
Da, odmah posle Halloweena.
da, a sad smo došli do toga da, evo i sad, ono, nemam taj, ne čujem taj razgovor među ljudima.
Mene su pitali.
Jesu.
Mene su pitali gde ćeš za Novaka. Bukvalno tim rečima.
Za Novaka.
Da, zašto ljudi dalje koriste to kao frazu, to mi je strašno. Ali, ne znam, ja, možda ima veze sa našim našim godinama. Mislim da što si stariji, to ti je nekako sve veći stres.
Ovaj, od da... momenta kad shvatiš da je odebraz ne postoji i sve kreće
nizbog. It's all downhill, da.
Plus globalno zagrevanje, nema snega, tako da tek nema te magije. Naš grad Beograd je...
Magičan.
Pa nije, baš
pa ima. Čak i malo jesi video prelepo ukrašen grad sa kako je naš najgori gradonačelnik planete Zemlje okitio naš grad. Zato što...
Sa kišobranima u Knez Mihajlovi.
Under my umbrella, Ella. Mislim...
Ja ne razumem kakve to veze ima sa bilo... Jel neko je istražio to? Zašto kišobrani?
To su, ne znam, kao navodno je to dobijeno ili ne znam ja šta, ali na šta je tu problem? Problem je što su na TikToku, na TikTokovima, krenuli su stranci da nam se smeju. Oni bukvalno snimaju, ono su, what the fuck is this?
Pa generalno kao, okej, ja razumijem da je kao vlast bila u fazonu da neće sad na svakom ćošku stavljati da sve i svašta šljašti zbog situacije koja se desila, nećemo čak ni imati doček na trgu, niti ispred skupštine jer je tamo, jel te čacile?
Pa dobro, čaci će da proslave tamo.
Ali svako. To je, s druge strane, problematično stvarno za turiste. Jer ti ovde imaš ovaj grad koji je kao centar Srbije, na kraju dana jedan od centara Balkana i jako je depresivno. Mada, moram da kažem da sam video okićene šljašteće tramvaje i da mi se to jako svidelo.
I to sam ja vidio
ali
sliku.
Ali sam takođe video da se u jedan taj šljaštići tramvaj danas na bulevaru, čini mi se, zakucao neki auto. Nije bio niko izginuo, niti bilo šta, ali sam bio u fazonu. Da li jedna stvar ovde može da prođe dobro? Tako da, eto što mislim o praznicima.
Ja kad sam bio mlađi, ja sam volao. Ja mislim, volao sam i to kićenje i to mislim, da kažem, i to je neki kreativni proces u kome sam ono uživao, u smislu zamisliš jelku, pa onda kupuješ ukrase i tako dalje, to mi nekako uvijek bilo festiv i to sam voleo, neke te božićne stvari, uvek mi je to bilo onako slatko i radovao sam se praznicima, a sada se radujem praznicima u smislu toga, hvala Bogu, moći ću da ne radim ništa par dana.
Bukvalno kao odmor, jel?
Odmor, da, kao ono slobodni dani, državni praznici u tom smislu. Ali to ima veze sa tim što evo, u marketingu smo i radimo stvari slične i znamo da je svaki kraj godine pakao. Jer da, se ili da. Klijenti ili u tom slučaju ne klijenti, ali se firma seti da mora da se uradi i ovo, i ovo, i ovo. I treba se potroši budžet na ovo, i ovo, i ovo. I onda ti samo se umaraš. Pa onda krene taj stres oko toga, pa ti moraš da se dobro provedeš za novu godinu. U ponoć, s kim ćeš da se poljubiš? Koliko ćeš grožđe da progutaš u ponoć? Da ne ostaneš single? Znači, to je stvarno pakao.
Jeste. Ti praznici stvarno ne bio pritisak i ta praznična depresija uopšte nije laž, zato što, mislim, kao to ti je te neki moment kao, ako si ti dobro, onda će tokom praznika ti bude još bolje, jer sve je šljašti i sve je divno, ali ako si loše, onda je bukvalno pakao. Baš to što kažeš, taj ceo pritisak tog momenta, tu su krive i društvene mreže. Znači, onog momenta kao, eto, ja ću da izaberem da imam laganije veče, svi ljudi rade tog 31. Neću da idem nigde i ne daj Bože ti se desi taj moment da uzmeš mobilni u ruke i da gledaš storije ljudi koji su najlepši na svetu, na najlepšim lokacijama, najsrećniji na svetu, iako to nužno ne mora da bude istina, ali je pakao. I mislim, generalno, ljudi koji nisu ni sa porodicama i to stvarno može ono, knjiga o tome da se piše. Pričao si malo pre o tom, na primjer, kićenju i sve to. Ja sam baš volao da kitim jelku do momenta dok najplastičnije kod Kineza neko što je po 100 evra. Mislim, da. Tako da sad ni to nije dostupno.
Isto.
Pa se zadovoljim time da imam ono sijelice na zami. Razumeš kao?
Da, ja ne kitim više, sam u fazonu, pa ne, znaš ono, neću trošim sada, ne znam koliko hiljada na ukrase, na jelku, na ovo, no, jednostavno neću da se time sada bavim. Znaš, druge strane, mislim da kad imaš i dete malo drugačije, pa onda hoćeš da uradiš to za dete, ali mi smo kao ono, matori magarci i ne moramo baš da imamo jelku ako nećemo da imamo. Ali to je malo ono tužno. Mislim, znaš, nekako magija nema.
The most wonderful time of the year, a vrlo često nije. Ja, na primjer, sad kad ono, naravno zbog cele situacije u zemlji i svetu i sve ide u nizbrdo, sve više.
Financije.
Kao pričamo o praznicima, bukvalno smo na ivici. Ali kao, da li ti igde osjećaš bilo kakav praznični duh? Mislim, baš ga nema. Meni, na primjer, nije nova godina nužno tu velika stvar. Ja više volim Božić i posebno ono period još ranije kad smo bili na faksu ili kad sam se doselio u drugi grad i sve to, pa nekako kako se svi vrate za praznik tamo, pa sretneš ljude koji nisi video 100 godina, nekako ti taj rodni kraj onda bude kao i za svaki praznik na kraju dana, pun života, ali kažem, i mi kao porodica smo imali situacije gde, i to je taj net suludi moment koji imaš, kao imali smo situacije da u želji da spremimo super hranu, da taj praznik bude baš porodičan, da svi budemo zajedno, da se provedemo što bolje, se ono međusobno pokoljemo, i onda kao Božić je, ono, svi gledaju telefone, niko ne priča ni sa kim, zbog tog pritiska svake osobe koja je član porodice da napravimo nešto što će svima da bude lepo. Tako da, kažem ti, moj odnos sa praznicima se baš promenio. Ne znam da li je to jer smo stariji pa nas je život pljesnuo.
Mislim, okej, okay, ima stvari koje ja, da kažem, volim. Ja, kao što si ti rekao, ti voliš doći kući, ja volim kad je Beograd tih, miran i prazan. Meni to nekako kad prošetam ulicama i nekako je pitomiji Beograd. I onda je to, pa jeste lepšije, mislim, to kao kad je bila korona, sad grozno što po poredim, ali isto je tako bio miran.
Ne, najbolji period u životu.
I loved it. Ne, ali hoću...
Crkni.
Hvala ti. Merry Christmas to you too, bitch. Ali to, i recimo volim reprizu.
E, da, je, ja mislim da je reprizu. Pričamo o tom pritisku, kad je repriza, da, nema ga. Da, i to je bukvalno, ideš da se provedeš. I generalno mi se često desi da su i opcije za reprizu mnogo bolje nego...
Jesu, zato što nema tog tolikog pritiska.
Da,
ja
da,
sam
da.
Najviše volao i da radim žurke koje su repriza, jer onda nemam to kao što će sad uponiti. No? Nego ljudi dođu, jer su se uglavnom loše proveli za novu godinu ili nisu se isplanirali i tako nešto. I onda dođu i onda opušteno urade reprizu. I zato ja, to prvi je meni strava. A 31. više čak ni ne planiram, ako se desi nešto da mi je cool. Ima par stvari koje sam video, tipa u Viliđu na Vračaru, Kene Berić će da pušta ovaj muziku, on odlično pušta za novu godinu, par puta sam tome prisustvovao. Biće nešto u Cetinskoj, ne znam da li si video, novi neki prostor na tri sprata, biće i ono...
A oni uvek imaju njihovu onu...
Ali ne, novi je prostor, oni tamo kada se spustiš dole, pa tu rade nešto, nebitno. Ali da kažem, ima nekih opcija koje su okej, ali ja mislim da ću ja da provedem kod kuće i da ću da samo ga iskuliram i onda idemo jako za reprizu.
Ja sam primetio da kod starijih ljudi generalno su ti neki matineji sad bolja opcija. Ljudi vole da odu preko dana, da se ucirkaju i da u ponoć već uveliko spavaju. Tako da...
A znam, i taj matine mi je nešto isto. Sve mi je to. I onda juriš od jednog matine na drugi, pa gde je ko, pa šta radi. I to mi je isto. Bilo mi je prvi put kad sam odradio, bilo sam ono, strava, nema toliko, no pressure. Ali onda i to postane... vremenom kao, ok, da ćemo na matine. Tako da, no, ali volim poklone.
Ne, baš sad razmišljam kako smo prepuni energije, mislim da bi ljudi sad stali u red da nazovu na novu godinu sa njima, jer kao baš smo zagarantovani provod ovako.
Ali će svi da nazovu na reprizu.
To je to, da, plagom.
Ja sam okej sa tim.
Da, pa poklone volim i ja. Mislim, zapravo Secret Santa mi je sjajna stvar i na poslu kad to radimo, zapravo bude baš zabavno.
Šta bi mi kupio da si mi Secret Santa?
Zateko si me. Ne bih znao. Neku šolju.
Dobro. You're cancelled. Bukvalo, najgori poklon koji možeš da dobiješ je šolja.
Realno.
Šolja, ili to ono u školi, na šolja, dezodorans, tako neke stvari koje su u fazonu I don't need them, but okay, thanks. Može, okay, mi je ako mi pokloniš šolju na kojoj piše...
Vikend.
najbolji voditelj podcasta Van 4 zida.
Eto, sad si mi dao i ideju i uzeo istovremeno.
Eto, hvala ti. Eto.
I dobro, pričali smo o tim pritisima i sve to. Mislim, generalno, s jedne strane meni to lepo, s druge strane imaš onaj moment kao u ponoć se sve briše, ostavljaš iza sebe sve neuspehe, bla, 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 i kreće optimizam, kreće nova godina, pa onda imaš one ljude koji, očigledno tebe, koji su u fazonu, vreme ne postoji, taj datum je apsolutno ništa.
Everything's a lie.
Ali generalno to jeste period u godini kada ljudi daju sebi šansu da stvarno okrenu neki novi list, ili ti, kako se to zove, New Year's Resolution. Da li si ih ti nekada u životu imao, da li ih imaš ove, da li si uspeo da budeš istrajan u nekom od njih?
Strava mi je što me ovo pitaš, zato što ja i moja prijateljica Vanja smo, ja ne znam koja je to bila, da li 2000... Mnogo godina, pre mnogo, mnogo godina.
Znači davno si digao ruke od sebe?
Ne, nikako, nikako. Zapravo smo krenuli sa New Year's Resolutions, recimo da je bila 10. i 11. godina. I
2010. 11.
Tako je.
Aha, okay.
I krenuli smo svake godine da imamo New Year's. Čak i bilo ranije, dok sam ja bio u Americi. Da, još ranije. Znači, možda 2009. smo krenuli. I svake godine imamo od svake godine papire na kojima smo pisali želje i onda smo se svakog ono 1. januara uzmemo i bodujemo ko je pobedio. Tako da je bilo polu takmičenje,
odlično.
Tako da je to bilo više slatko nego što sad kao neke velike tu želje su se, mislim, trudili smo se da ispunjamo i stvarno smo pisali vrlo interesantne želje. Mislim da je to super da uzmeš da pogledaš toliko godina kasnije koje su ti bile želje kad si bio mnogo mlađi i koliko su se promenile ono 20 godina kasnije. Tako da je meni zapravo drago.
To je dobra fora, da.
Jeste, baš mi je drago što smo to radili jer vidiš i nekako svoje odrastanje i tako da ja sam veliki pobornik ono New Year's Resolutions.
Pa, boga mi, mislim, i ja sam imao jedan najsrajniji svoj moment u životu sa odricanjem mog dragog piva, pa sam rekao da neću da pijem i nisam liznuo alkohol 4 mjeseca, tako da je to stvarno baš veliki uspjeh za mene. Tako da mislim, smatram da sam sposoban da istrajem u nekoj odluci, ali ih teško donosim. Ali da, imaš neku za ovu godinu?
Pa nisam još razmišljao nešto pretjerano o tome, neću ni da se fokusiram na to do pred. Ali obavestit ću te. Okay. Pročitat ću u jednoj epizodi koje sam i želje, pa ko hoće da ispuni neko, nek se javi.
Okej. Dobro, ali, eto, završili smo na malo pozitivniju.
Ništa, Bobane, šta god da poželiš sebi u svojim New Year's resolutionsima, ja želim da ti se bar pola toga ostvari.
Pa hvala ti puno i ja tebi.
Ne laši.
Stvarno.
Hvala, nadam se da hoće.
I ja.
Happy New Year.
Ja stvarno Happy New Year, mislim.
Da, pa ona mi je zapravo posljednja epizoda u ovoj godini. Tako da, da, to je posljednji put se snimamo pre nego što pređemo u novu. Tako da, srećni praznici. We love them, kao što vidite. I like it,
come on,
come on,
come on.
I like it,
S-S-S-M-M.
Bobane, šta voliš?
Kako ide ono? U kom smislu me pitaš?
Pa znaš ti u kom smislu kad neko tebe pita šta voliš, to odmah znači šta voliš.
Ovo je ipak program za...
Program za šta? Program za naše prijatelje koji možda ne žele da slušaju toliko intimne stvari o nama.
I porodicu. Tako da, sniffing, lance.
Dobro, da, ukoliko niste skapirali, tema su nam fetiši. Mislim da to nismo do sada pominjali i rešili smo malo da uđemo dublje u to celu priču.
Ne previše duboko.
Ne previše.
Dok nekome prije imamo i ono ključnu reč.
Ključna reč u ključnoj temi.
Da, kad je dosta, ali da, eto, htjeli smo da se pozorimo.
Kad je dosta? Koja nam je beše reč? Bobane, meni je dosta. Ne, šalim se, ali postoje razni fetiši, mi smo vrlo otvoreno guma, volimo da pričamo o njima, volimo i da ih istražujemo i da čitamo o njima. Ja sam čak imao jedan period u životu gde sam pisao sadržaj za sajtove koji su bili malo fetišarski ili su bili baš vrlo niš, ne znam da li sam to pominjao, mislim da jesam, ali je to bio jedan vrlo...
Ne znam da li jesi.
Ne, jel? Da, pa dobro, pre 2010. sam uzeo da budem content writer.
Sjećam se tog perioda.
Za jednu američku kompaniju koja je štancovala web sajtove koji su to ono, midgetdating.com do lesbian STD dating. Bukvalno na tom nivou su samo uzimali ključne reči.
Lesbian sve, STD dating.
Sve. Znači oni uzmu ključne reči i što ono, naprave sajt i budu zonu ovdje treba neko da napiše neki tekst koji će, i onda oni su tu napravili.
A ko će ako ne, ja. Mag marketinga, kako te ja zovem, wordsmith,
ali
da se uhvati tog posla.
Hvala ti, ali ja sam svašta naučio u tom periodu i to je bio period kada sam imao najmanji sex drive u životu. Ali stvarno mi je to bilo malo hardcore. Ti zamisli da ti 8 sati sediš i pišeš nešto na neku temu nekog seksa.
Pa, ali i učiš.
Tako je. Eto sad... Svašta mogu da ti pričam o tome.
Uši su mi otvorene samo ispod slušalica.
Ali ne, ajde da krenemo. Ja sam dovoljno sam sebe otkrio u ovom prvom delu segmenta. Reci mi, šta ti kriješ, Bobane?
Neću da pričam o tome, to se plaća.
Dakle, na našem Patreonu Boban će otkriti svoje fetiše, ali o tom potom.
Pa ne, ali fetiše su stvarno veliki deo gej kulture.
Pa svake kulture.
Mislim, svake kulture, ali...
I ima stvarno jako, jako, jako čudnih. Ja sam se nekoliko puta vrlo šokirao do kojih specifičnih detalja ljudi idu u svojim fetišima i da postoje tipa nazivi za to. Mislim, mi je jedan od najzanimljivijih bilo nešto što se zvalo, sad možete me spaliti ako pogrešim, ali da li je dogging ili dodging, nešto tog tipa, nisam siguran kako se izgovara, pošto sam pisao nisam izgovarao, ali to je specifična vrsta voerizma gde ti imaš osobu koja se loži na to da gleda par kako vodi ljubav u kolima.
Isključivo u kolima.
Outdoors, ali kola su kao uglavnom to the thing.
Ta osoba generalno nema veze sa...
Ne, ona posmatra sa strane. Kažem ti, to je kao...
Pošto imaš i onaj cuckold gde osoba posmatra kako neko ima odnose sa njenim partnerom ili partnerkom.
Ali ovo je toliko specifično. Znači, ti hoćeš da gledaš drugi par kako u kolima to radi. Meni je to bilo potpuno fascinantno, ali je zabavno. Mislim, ako, ok, whatever, ono, floats your boat.
A ljudima svašta float your boat.
Da. Mislim da ima ono baš jako velika gomila tih specifičnih fetiša. Mislim da si ti uspeo i da pronađeš neke koji su baš...
Ovo su suštinski, našao sam stvarno sve i svašta, kao što kažeš, potpuno je riznica. Realno nećemo pričati o tome ono iz našeg iskustva, pa je baš interesantno da čuješ na što se sve ljudi u suštini lože. Nije sve nužno fetiš, ali bih definitivno iznabrajao nekoliko stvari.
I'm ready for it.
Ovo su neke od najčudnijih stvari na koje se ljudi lože. Kaže, možda ću bučarovati neke nazive, ali nije ni bitno. Akrotomofilija, privlačnost prema osobama koje imaju amputiran deo tela.
Dobro.
Anestemofilija, privlačnost prema osobama izrazito niskog ili visokog rasta.
A few people.
to. Autoplašofilija ili plašofilija, privlačnost prema sopstvenoj slici u ulozi plišane ili crtane figure.
A tamo
ili,
sad da kažem da si to ti.
Ili loženje na plišane figure.
Okej.
Čazmofilija ili, da, to ja mislim da je to. Privlačnost prema pećinama, pukotinama, klisurama i sličnim prostorima. Next. Formikofilija, privlačnost prema insektima. Zaista.
Ali kako mogu insekti da te lože? Ja ne, Boba, ne stani.
God fucking damn. Katoptronofilija. Katoptronofilija, uzbuđenje povezano sa ogledalima ili posmatranjem sopstvenog odraza, guilty as charged.
To mi je potpuno u redu.
Litofilija, privlačnost prema kamenju, šljunku ili mineralima.
Šta?
Da, prema mineralima. Nikad se nisi ložio na minerale.
Ni na kamenje, nažalost.
Tvoj gubitak. Melisofilija ili melisofilija, privlačnost prema pčelama ili osama. Tako je. I nebulofilija, privlačnost prema magli, izmaglici i sličnim atmosferskim pojavama. Ja mislim da bi osobe koje su ove osobe bi u BG-u ovih dana imale a field day. Tako da ima nas raznih. Da, ovo mi je omiljeno i time ću i da završim. Spektrofilija, privlačnost prema duhovima, imaginarnim ili nadrealnim entitetima.
Dobro.
Tako da...
Ja nisam džadži, mislim, ako te loži da se ložiš na kamen, meni je to potpuno fajn ukoliko...
Ne, ovo je bezbedno mesto, da. Mi ovdje rušimo zidove koje su od kamena. Gospode Bože. Mislim, kao, samo mogu da zamislim osobu koja je u fazonu kao... Kakva pećina?
Znaš šta, dokle god je consent tu, a ne treba ti consent za pećinu, onda je to u redu.
Otkud ti to znaš?
Da, kako se osjeća pećina u trenutku kad se ložiš na nju?
To ti kažem. Šta klisura ima da kaže u toj situaciji?
Bože. Ali dobro, mislim da smo preskočili smo i one koje su, da kažemo, možda čak i u gej svetu, ono, najčešće, a to su i ono, food fetiši, socks fetiši, dominacija, sad ima, ne znam da si izvalio i pap trendove, gde ljudi stavljaju maske, gde su dresirani psići.
Catboy.
Catboy, vidiš, to nisam ispratio. Likra, koža, patike, sve te stvari.
Da. Mislim, sve te stvari su zapravo čak ono sad borderline normalne.
Ali znaš šta je meni bilo bizarno i zabavno u isto vreme? Postoje na Planet Romeo sajtu lik koji se zvao Gipsoljub. I on je startovao ljude konstantno sa pričom javi mi se ako nešto polomiš. Ja se ne zajebam, svi su znali, ono, u zajednici znaju za Gipsoljuba.
Za Gipsoljuba.
Ja ne znam, nisam ga video godinama, možda više nije s nama, nemam pojma. Možda sam odustao, ali bilo mu je vrlo seksi da neko nosi gips. I to mu je bilo the whole thing, the shtick.
I van toga nema ničega.
I nema, i on se javlja ljudima i čeka da neko nešto polomi, neće onda polomi. Ali mu je super da to neko ne znam.
Dobro, sad donekle mogu i da razumijem ovo sa kamenjem, mislim, ako se ti ložiš na, ili ima tu tog nekog momenta, mislim, kao sad fetiši su
apsolutno,
da, i mislim, fetiši su dosta i stvar kontrole i nije sad samo to nužno seksualno, tako da možda i da ima taj moment da ti je neko, ne možda ti pobegne, mislim, na kraju.
Dobro, i cruising je jedna vrsta fetiša, to je da u gej svetu kada odeš da tražiš nekoga po javnim mestima ili po mestima da se skupljate, da, mislim, to je to, outdoors, ima toliko stvari koje je naša zajednica prigrlila, da tako kažem. I onda je jedno od prvih pitanja što smo navikli na društvenim mrežama, to up, da si aktivan, pasivan ili zašta si i šta voliš, pošto svašta možeš da voliš.
Očigledno. Pa i minerale.
Ali,
napišite nam vaš fetiš.
Nemojte da nam pišete vaš fetiš, ali da li želiš da priznaš bar jedan svoj fetiš za kraj?
Ne.
Evo, ja hoću.
Ajde.
Moj fetiš je ljub.
Jao, ne, gasi ovo, znači.
Ali zato što je najmanje imao od svega. It's funny because it's sad.
It's sad.
Ali eto, javite nam se na društvenim mrežama. Segment hoćeš iskreno, ali i sa fetišima.
Bukvalno.
Eto, možemo da nastavimo da raširimo naš sljedeći segment jednog dana.
Jednog dana.
We're not doing it. Ali poenta priče, guys, do what you wanna do, ukoliko nikoga ne povredite, ukoliko su ljudi saglasni,
ukoliko je kamen saglasan.
Ukoliko je kamen saglasan.
Ukoliko je osa saglasna.
Go fucking for it.
Mada ose bodu i ne pitaju, tako da njih možete agresivno.
Do it.
Da, ovo je safe place, tako da...
Ali Boba neće da vam kaže ništa, tako da time završavamo ovo.
Pa moram nešto sve čuvam za drugu sezonu.
Pazi šta si rekao.
Eto ga obećanje. Da li sam kreten što želim da ostavim dečka zbog pećine?
Ja zbog čele, Bobane.
Evo nas do svima omiljenog segmenta Hoćeš iskreno?
I naravno da hoćemo. Imamo ponovo nove priče, nove bisere koje smo pronašli na društvenim mrežama, na Redditu pre svega. I spremni smo da sa vama podelimo. Vidim da povremeno na našim društvenim mrežama se ljudi zgranu pa napišu, pa ovo je sa društvenih mreža. Ali dobro, valjda će pogledati.
Imali smo čak i komentar da se osobi koja je to napisala čini da ove priče nisu stvarne, te da ih za emisiju mi biramo sa pokvarenom maštom.
Uf.
Tako da to me baš pogodilo.
Kinky maštom.
Žena nas je bukvalno pročitala jedan kroz jedan.
Yes.
Ne, nama je, što se ovog segmenta tiče...
A imali smo jednu, izvini što te prekinem, i semi poznatu osobu koja je imala sličan komentar.
Kija Kockar, koja je bila upozorna da je videla ovo na mrežama. Pa,
da.
Ok, u pitanju je Kia kocka, tako da next.
Beep.
Bukvalno, znači ono, jako mi je stalo. Ali hvala celebritima na komentarima.
Absolutno.
Na našem. Da, mi bismo naravno voljeli da ono, pričamo ovdje i priča o tome kako ljudi udome kucu, spasaju nekom život, ali nažalost ono kad kopaš po ovom internetu, toga nema. Odnosi su ovakvi kakvi jesu, no. I mi samo želimo malo da ovaj bacimo neki komentar. Nikome ne želimo zlo, želimo samo da prodiskutujemo ovo sa vama.
Izvini Miško.
Ja bih samo
da pomenem još jednom što mislim da je bitno, da se zahvalimo. Krenuli su ljudi da nam pišu svoje priče u inbox, možete slobodno da nam se javite. Kao što smo rekli, nećemo objavljivati osim ako vi to ne kažete da objavimo i da li želite anonimno ili ne. Moramo da napomenem da neke priče jednostavno ne mislimo da su za naš podcast. Jednostavno nemojte da se ljutite ako ih ne pročitamo ili ako ne odgovorimo vrlo brzo, ali tu smo, čitamo, gledamo i može se desiti u nekom trenutku da ćemo svakako da uzmemo i da pročitamo. Ja mislim da ima jedna koja mi se dopala, koju možda možemo za sljedeći put da iskoristimo. Tako da,
okay.
Eto. Ajde, ja bih volio da ti prvi kreneš ako si okay sa tim.
Potpuno.
Dramatic much.
Nisam lepo zahefto ovo, pa mi je lakše ovako. Ovo je opet priča sa svekrvama, ali nisu svekrve toliki đavoli uvek, samo me prosto prate, ili su drugarice, ili su svekrve.
Tebe prate, prate te svekrve.
Pa, ili moje oko samo za njih na internetu postoji.
Ajde.
Da li sam kreten što nosim staru venčanicu svoje svekrve umjesto venčanice moje majke?
Okej.
Udajem se za svog verenika u martu. Kada smo se verili, odlučili smo da sami u potpunosti platimo svadbu. Kako sam želela da uštedim, planirala sam da nosim polovnu venčanicu. Međutim, imala sam veliki problem da pronađem haljinu koja mi se dopada i uklapa u moj budžet, pa sam u jednom trenutku odlučila da obučem staru venčanicu moje mame. Tokom jednog telefonskog razgovora, moj verenik je pomenuo svojoj majci da sam imala poteškoća sa pronalaskom haljine, pa je ona predložila da pogledam i njenu staru venčanicu. U početku nisam tu ideju shvatala ozbiljno, ali sam ipak odlučila da je pogledam. Haljina je bila prelepa. Porodica mog verenika ima novce i ta venčanica se savršeno uklapa u taj old money stil koji smo želeli. Vrhunskog je kvaliteta i verovatno je bila veoma skupa. Moja buduća svekrva je insistirala da je uzmem besplatno jer joj više neće trebati.
Pa neće valjda proda, Bože me sačuvaj.
Upravo. Bila sam presrećna i odmah sam pozvala mamu da joj javim lepe vesti. Očekivala sam da će biti srećna što sam pronašla tako lepu haljinu i pritom uštedela novac.
Delulu.
Umjesto toga, bila je besna. Osjetila se uvređeno jer sam izabrala venčanicu moje buduće svekrve umjesto njene i optužila me da sam njenu haljinu samo koristila kao rezervu dok ne pronađem nešto bolje. Povredilo je i to što sam dozvolila da tako važan i emotivan predmet dođe od moje buduće svekrve, a ne od nje. Nikada mi nije bila namera da provredim mamu. Jedno sam se zaljubila u venčanicu moje buduće svekrve. Moj tata smatra da bi svima bilo lakše da se izvini mami i obučem njenu haljinu. Također me brine da bi moja mama mogla da pokuša da se osveti na neki način, a nikako ne želim da narušim njen odnos i prijateljstvo sa mojom budućom svekrvom. Da li sam ja kriva u ovoj situaciji?
Pa iskreno, you could have handled it better. Mislim, stvarno, kako možeš da ne razmišljaš o tome da je to venčanica tvoje majke, što znači da je to nešto što je vrlo bilo bitno i važno i ona ti je to ponudila i ti uzimaš od svog verenika majke haljinu, mislim, zato što je skuplja. I don't like this girl. Ali, u suštini,
meni je ovo previše brutalno. Mislim, samo da je trebala da izabere najsigurniju opciju, a to je da nađe nešto potpuno treće i da, znaš, jer vrlo verovatno...
Ali nema pare, hoće old money.
Pa...
Mislim.
Ali s druge strane, to je lep gest. Spajaju se u jednu veliku porodicu. Ako je ta haljina stvarno toliko lepa, mislim, kontent da bi ovdje mama možda trebalo da ima razumevanja za činjenicu da je to na kraju dana
njena
najlepši
svadba.
Dan njene čerki, da se ne radi previše o njoj, ukoliko bi joj i racionalno objasnila da joj znači taj moment. Mislim, nije, znaš ko, ne bih ja uvredio, sad neću nositi venčanicu, možda, ali ne bih uvredio svoju mamu ukoliko ne želim da nosim haljinu koja je njoj bila cool pre 30 godina. Mislim, razumeš kao...
Mislim da je to samo trebalo da se izvinim pre svega majci. I postoji također i opcija da može obe da nosi na fucking svadbi. Mislim, to, znaš, ja mislim da samo ova osoba mi je čudno kako uopšte rezonuje život. Tako
znaš,
da,
pa znaš, te meni ovde veliki znak pitanja, a nema epilog, priča, to mi je jako krivo, što se plaši da bi se mama na neki način osvetila.
I to, da.
To znači da vrlo zna da je mama zajeban igrač, tako da ovaj...
A nije razmišljala o tome pre?
Tako okay. Da li je kreten ili nije, ja bih rekao ono, mid, kreten-ish. Ne vidim ovde neku prelušnu nameru, na kraju dana smatram da je to njen dan, razumem i perspektivu mame koje je to malo slomilo srce jer njena ćerka bira sve krvu. Možda neki strah.
Svi bi trebalo da se saberu. To je ovdje su svi pomalo krivi.
I to je validan odgovor na pitanje da li je neko kreten ili nije. Tako da, eto, neki je lijepo u braku.
Da, ja se nadam. Ja se nadam da su preživjeli tu svadbu.
Da, i da ih mama nije sve. Da.
E, moja priča je malkice drugačija. Kaže, da li sam kreten što neću da obrišem video koji je bio poklon od mog kuma? I sad slušaj priču. Imam sestru koja je 6 godina starija od mene. Moji roditelji godinama u posljednjem trenutku otkazuju naša viđanja zbog nje. Imam košarkašku utakmicu. Ups, izvini, sestri se ne ide. Kad sam diplomirao, izvini, sestri imala baš loš dan poslu. Propustili su i velike i male događaje u mom životu zbog njenih ispada i slomova. Upoznao sam ljubav svog života i odlučili smo da se venčamo. Od samog početka sam roditeljima govorio koliko me brine da će sestra opet upropastiti jedan poseban trenutak u mom životu. Mama me stalno uveravala da se to ovog puta neće desiti. Na dan venčanja dobio sam glasovnu poruku od mame da ne mogu da dođu jer je sestrin pas bolestan i ona je jako, jako uznemirena. Bio sam povređen. Moj kum je, međutim, šaljivđija. Uzeo mi je telefon, otišao do moje verenice i pitao da li sme da objavi video sa našeg venčanja na društvenim mrežama kao poklon. Njoj se ta ideja dopala. Ja nisam znao ništa o tome dok se nismo vratili kući. Medeni mesec smo proveli u kućici pored jezera, bez signala i bez ičega. A opis uz njegov video je glasio: moj najbolji prijatelj, predivna osoba i pored toga što njegovi roditelji nikada nisu tu za njega.
Što?
Mm-hmm. A video koje je kum sastavio je bio od fotografija gde je sa njenim roditeljima na podijumu dok se seče torta. Dakle, svuda gde bi se na svadbenim slikama očekivali njegovi roditelji, on je bez njih. Dakle, zvuk videa na sve to bio je glas njegove mame iz poruke u kojoj objašnjava zašto nisu mogli da dođu. Jer je sestrin pas bio bolestan. Sad zamisli taj kolaž slika bez roditelja i glasna poruka zašto nisu mogli da dođu.
Da, haos.
Kaže, vratio sam se kući nedelju dana kasnije, dočekali su mi 100 poruka, članovi porodice s obe strane su zahtevali da skinem video. Rečeno mi je da sestra ne prestaje da plače, baš mi žao, a da mama mora da mama odbija da izađe iz kuće. Možda sam ja ovdje...
Kao što to sad nije, mislim.
Možda sam ja ovdje kriv, nisam skinuo video čim sam video poruke, nisam ni odmah pozvao porodicu. Sačekao sam da mi se završi godišnji odmor i proveo, to je medeni mjesec, i proveo vrijeme sa svojom ženom u našem novom domu pre nego što sam ikoga kontaktirao. Da li sam kreten?
Iskreno ne.
Da, mislim, malo je... Ali pazi, javio se posle ćale. Tako da ako gledate na društvenim mrežama, trk na YouTube video da čujete nastavak, a nastavak je zapravo da se otac javio da se žali. Kaže, on je imao da kaže još nešto i rekao je, šta? Pa da skine video. Kaže, objasnio je da je to bila samo jako loša noć za njih, da će se nekako iskupiti meni i moji ženi što nisu došli. Moj odgovor je bio, kako tačno planirate da se iskupite za moje venčanje? To je događaj koji se dešava jednom u životu. I ignorisali ste moja osjećanja tokom cijele priče i samo ste mislili na moju sestru.
Kao i života.
On je samo ponovio da će se iskupiti, rekao sam mu da ću skinuti video tek kada nadoknade propušteno venčanje. A onda smo bojice bili zbunjeni, iznervirani i spustili smo slušalicu prego što je neko mogao da kaže nešto zbog čega bi se kajao. I da li sam ja ovdje zapravo kriv, mogao sam jednostavno odmah da skinem video. Uf.
Baš je zajebano. Mislim da to što je kum uradio je malo problematično. Ono, zato što cijelo to venčanje malo baca u senku, jer ono, taj poklon video koji bi trebao ljudima da bude prikaz tog njihovog najlepšeg trenutka je ono bacanje ozbiljnog shade-a na njegovu porodicu. I na kraju dana, koliko tu ljudi uopšte nema ideju kakav je njegov odnos sa porodicom, pa ga malo i obelodani na svim društvenim mrežama.
Pa dobro, ali ako ti ne dođu roditelji na svadbu i nikad nisu tu za tebe, teško da ljudi ne znaju koji su ti bliski.
No, no, mislim...
Nije kao da je to nova informacija.
Baš suluda priča.
Jes, jes.
U realnosti roditelji su apsolutne kretenčine, zato što ako je zaista istina to da su ga ignorisali ceo svoj život, sve njegove ključne momente i da na kraju dana izgovor za nedolazak na venčanje bude bolest psa zbog čega je ćerka... Pa, ono, mislim, stvarno.
Meni to katastrofa.
Kažem, čudan je taj trenutak montiranja i objavljivanja takvog videa koji je ono sinister usmeren je ka tome da povredi njegove roditelje na kraju dana koji jesu zaslužili to na neki način, ali ne smatram njega kretenom koji se isključio ono bio na svom jednom mjestu jer je sigurno povređen čovjek, tako da...
Pa kako ko ne bi bio da te tako ono odbiju roditelji za tako bitan dan? Ja mislim da su oni ono sve što su dobili zaslužili, da je bila dobra ideja, ne mislim da jeste, ali ono, you reap what you sow.
To jeste istina. Moji će imati mnogo lepši život od toga, to je sigurno.
Wow.
Mislim, ako se Keva ne osveti nekim videom koji je...
Da.
Da. Dobro, eto, posljednji hoćeš iskreno u ovoj godini.
Pa dobro, eto, hvala svim ovim zabavnim pričama. Hvala svima vama koji nas pratite, komentarišete. Kraj godine je. Ja, nekako mi je baš proletelo od kad smo krenuli da snimamo, pa do danas nekako mi je baš cool što zatvaramo jedno poglavlje. Ne brinite, imat ćemo još jednu epizodu početkom januara.
I to će da bude naše finale sezone.
To će biti finale i bit će, da kažemo, jedan... ono overview svega ono što smo pričali, ono najbolje stvari, šta je na najveća vrata ušlo, koji su najbolji TikTokovi, bit će jedna top lista svih najvećih i najzanimljivijih stvari, tako da nemojte tu epizodu nikako da propustite. Bit će možda jedna od najboljih, što bi ti rekao.
Pa potrudit ćemo se da zatvorimo ovaj prvi krug kako daleko je.
I raduje mi se i tek me raduje ono što će nas čekati. Još jednom, znači nam svaki vaš komentar na YouTube-u, na društvenim mrežama. Molim vas, nastavite i potpuno se svaki put oduševimo, međusobno dopisujemo svi i ispred i iza kamere. I još jedna epizoda i onda ćemo videti šta i kako dalje. Ali ono što je uvek tačno i sigurno, volimo vas. Ćao!